habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa Khamiis bisha Agoost, waa 16 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka fiimada geeska Afrika iyo magaalooyinka qaar. Sidoo kale bogga voasomaali.com oo caalamka dhan aad naga dhageysan kartaan. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdixamed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo maanta ka wada hadlay madmadooga dhowaan soo kala dhex galay labada waddan.
Booqashadan waxay ahayd booqasho in la kala warqaato, in laisu soo dhaweeyo labada ummadood, labada dowladood, xiriirka siyaasadda, ganacsiga, dhaqaalaha iyo dhaqanka oo ka dhexeeya ayaa ahayd.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan isbeddel lagu sameeyey qaar ka mid a saraakiisha hoggaanka hay-adaha amniga iyo xafiiska madaxweynaha.
In maxuuahay saddex taliye oo xoogga dalka Soomaaliyeed la magacaabo anigu ma garanayo waxa ay soo kordhinayso, mana fahamsani arrimaha nabadsugidda. Fahad waa agaasimihii madaxtooyada, saameyn badan dowladda inuu isku leeyahay, cid hadda maanta qarsoodi ay ka tahay ma laha.
Waxaad kaloo maqli doontaan ururada shaqaalaha dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaana madowga oo ku shiraya magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka.
Barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto u soo saaray xilalkii uga qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, abaanduulihii ciidamadaasi, ku-xigeenadii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo saraakiil kale. Waxaa sidoo kale wareegtada oo nuqul ka mid a v o a soo gaartay lagu sheegay in madaxweynuhu uu magacaabay saraakiil kale iyagoo qaarkoodna la dallacsiiyey. Sida ku cad wareegtada, waxaa xilka laga qaaday jeneraal Cabdiweli Jaamac Goorad oo ahaa taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana beddelkiisa loo magacaabay sarreeyagaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe oo hore xilkan usoo qabtay. Sidoo kale waxaa xilka laga qaaday abaanduulihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood, waxaana xilkaasi loo magacaabay gaashaanla dhexe odawaa Yuusuf Raage. Waxaa sidoo kale xilalka laga qaaday ku-xigeenadii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee kala ahaa sarreeyo Guuto Cabdalla Maxamed Cabdalla iyo gaashaanla sare Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Labadaas sarkaal beddelkooda waxaa la magacaabay Fahad Yaasiin oo ahaa agaasimihii madaxtooyada, iyadoo booskii uu baneeyey Fahad Yaasiinna loo magacaabay Doctor Aamina Siciid Cali oo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya laga dhigay. Waxaa wareegtadaasi sidoo kale lagu magacaabay taliye ku-xigeenka ciidamada Booliiska oo loo dallacsiiyey sareeyo Guuto Zakiya Xuseen Axmed oo ahayd markii hore iyaduna gaashaanle sare.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ruqsadii ogaanshiyaha xogta sirta ah kala noqday madaxii hore ee wakaaladda sirdoonka Mareykanka John Brennan. Madaxweynaha ayaa Brennan waxa uu ku eedeeyey in uu carqalad ku ahaa maamulkiisa isagoo sidoo kalena fidinaya warar kala qaybinaya oo qalalaase ka dhex abuuraya maamulka, sida uu yiri. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu ka fiirsanayaa inuu ruqsadda kala noqdo saraakiil hore oo ayagana waxa uu ku socdo, ayuu yiri, in tallaabadaasi oo kale lagu qaado. Sida saraakiisha kale ah James Clapper oo ah sirdoonka qaranka madaxa ka ahaa, iyo sidoo kaleeto agaasimihii hore hay-adda FBI da James Comey iyo Susan Rice oo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obamana la taliya amniga qaranka usoo ahayd.
Madaxweynaha hadda talada haya dalka Maali Ibrahim Babakaro Keita ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo ee dalkaasi ka dhacday. Natiijada rasmiga ahi ee lagu dhawaaqay Khamiista maanta ayaa muujinaysa in Keita uu helay 67% codadkii la dhiibtay wareegii labaad maalintii xaddi, isagoo si aad u xoog badan uga guuleystay hogaamiyihii mucaaradka ee la tartamayey Somalia Sese. Dowladda ayaa xoojisay amniga maalintii xaddi iyadoo howlgelisay 6,000 oo askari oo dheeraada, waxaana hore amniga u sugayay 30,000 oo ciidamo kale oo halkaasi joogay. Laakiin iyadoo amniga sugidiisa xoogga la saaray, ayaa haddana madaxa xarunta codbixinada waxaa lagu dilay dhinaca waqooyiga ee Timbuktu, iyadoo goobta cod bixintana la gubay.
Guddigii xeer beegtiga ahaa ayaa maanta oo Khamiisa waxay bilaabeen wadahadaladii iyo falanqayntii ay ku sameyn lahaayeen go'aanka laga gaari doono dacwadda ku socota madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Donald Trump. Paul Manafort ayaa waxaa haddii dacwadda loo heysto lagu helo uu wajihi doonaa 19 sano oo xariga. Eedaha loo heysto waxaa ka mid ah inuu bixin waayey canshuuraadka ku waajibay iyo sidoo kaleeto inuu samaystay xisaabaad bangi oo been abuura. Dacwad oogayaasha iyo qareenada u doodaya Manafort ayaa waxa ay 24 shalayto ahayd soo gebagabeeyeen doodaha ay u soo bandhigeen xeer beegtida si markaasi go'aankaasi ay uga baaraan degaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno.
waa tahay madaxweynaha waa madaxweynayaasha dowladda madaxweynaha iga raali ahada dhegeystayaal halkaasi bal aan ku celiyo. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta tagay magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ujeedka safarka uu ku tagay dalka Jabuuti uu yahay mid lagu xoojinayo xiriirka labada dal, horumarinta iyo iskaashiga, iyo sidoo kaleeto wadajirka labada dowladood. safarka madaxweynaha ayaa waxaa haddaba uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaantan Jabuuti ay cabasho ka muujisay codsi madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday qaramada midoobay isagoo ku sugan Asmara in cunuqabateynta laga qaado Eritrea, Jabuutina ay colaadi kala dhexayso. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa kasoo diray magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta booqashada hawleed ku yimid Jabuuti, iyadoo booqashadan ay ka dambeysay khilaafkii dhowaanta soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Jabuuti ee la xidhiidhay hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in cunaqabateynta hubka laga qaado dalka Eritrea. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada Jabuuti ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo, iyadoo kadib la galay shir saacado badan lagu jiray oo layskula jeexjeexay sidii Soomaaliya iyo Jabuuti oo ah laba dal oo walaala ay iskula fahmi lahaayeen iskana afgaran lahaayeen soo afjaridda khilaafkan soo kala dhexgalay. runtii waxaa si cad loo arki karay intii ay kulamadu socdeen in booqashadan madaxweynaha Soomaaliya ay aad uga duwan tahay booqashooyinkii hore uu ku yimid Jabuuti marka la eego jawiga kulanka iyo shirarku ay ku dhaceen. inkastoo lasoo afjaray guud ahaan, sida noo sheegeen mas-uuliyiinta qaarkood, wixii khilaafee la xidhiidha arrimaha Eritrea ee soo kala dhexgalay Jabuuti iyo Soomaaliya. kulanadan ay maanta ku yeesheen Jabuuti, madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti weli laguma shaacin waxaa si wada jira loogu talinayo khilaafka xagga suudiinta u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea iyo guud ahaan waxyaabaha Jabuuti ay ka tirsanayso Eritrea. sida ay sheegeen duco ku dhowdhow, labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliya waxay si wada jira uga shaqayn doonaan xal u helidda arrimaha u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea. markii shirarku ay soo gabagabeysmeen, waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka dowladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayre.
maanta waxaa booqashada ku yimid wadanka Jabuuti madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo soo booqday walaalkiis madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka iyo dowladda Jabuuti. wafdiga madaxweynahana halkan waxaan u nimid waddanka walaalaha nahay inaan kala warqaadano si xoojinno xiriirka taariikhiga ee walaalnimo naga dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti iyo shacabka walaalaha. madaxweynaha wuxuu ka mahadceliyey soo dhaweyntii walaalnimo uu ka helay booqashada markuu yimid. wuxuu kaloo madaxweynaha markasta ee dowladda Soomaaliya ee shacabka Soomaaliya ka mahadceliyaan doorka ay ka qaataan ciidamada heel walaal sidii loo sugi lahaa xasilinta iyo nabadda Soomaaliya. sidaas darteed booqashadan waxay ahayd booqasho in la kala warqaato ah, in la isu soo dhaweeyo labada ummadood, labada dowladood, xiriirka siyaasadda, ganacsiga, dhaqaalaha iyo dhaqanka oo ka dhexeeya ayaa ahayd madaxweynaha. labada madaxweyne kulankii markay dhameysteenna madaxweyne Ismaaciil wuxuu nagu casuumay qaada sharaf, oon intaan qaada sharaf si madaxday ka soo qayb gashayna aan isla fadhinay, aan isbedel ka isdhaafsanay ara fara badan oo ku saabsan gobolka iyo mandiqada iyo xiriirka laba geesoodka ahba. markastaba labada dowladooda Soomaaliya iyo Jabuuti waa dad walaala ah, waa dad marnaba aan kala maarmi karin, waa dad aada og tahay xiriirka taariikhiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti. Soomaaliya waad ogtahay doorkii ka qaatay taariikhiyan sida Djibouti u aanan lahayd xurriyadeeda, Djiboutina waad ogtahay doorkii ka qaatay sida Soomaaliya u soo ceshan lahayd dowladnimadeeda. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaad idin sheego xiriirka waqti uu ka wanaagsan yahay ma jiro, sababtoo ah Soomaaliya waxay yeeshay maanta dowlad lagu heeda ku taagan, dowladdaasoo u taagan in la nabadeeyo mandiqadana ay ugu jirto danta labada ummadood, Soomaaliya iyo Djibouti oo isku mid ah oo dad Soomaaliyeeda. Sidaas darteed wax ka soo yimaada waa wax dad walaaltinimo ah iyo waa wax si wanaagsan u dhaca. Waxaba yaraatay mugdi ah oo ka jirana ma jiro, wax qalqal ah oo ku jira labada xiriirna ma jiro. Dowladda Soomaaliya sidaad ogtahay waxay diyaar u tahay markasta inay sida ugu wajahan oo danta Soomaaliya ee danta ummadda Djibouti ay ku jirto inay u wajahdo mandiqada. Waa run mandiqada waxaa ka socota isbeddel weyn ka socda. Isbeddelkaasna wuxuu u baahan yahay in lala jaanqaado Soomaaliya iyo Djibouti ba. Waana mid ah danta ugu weynna haysata. Waa in nabad lagu soo daloolo mandiqadan. Soomaaliya markasta diyaar u tahay inay door weyn ka qaadato arrintaas.
Madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo wufuudda wehelinaysa ayaa kadib u fadhiistay qado lagu sharfay wafdiga Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya waxa booqashadan ku wehelinaya wasiirka dawladda arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca Djibouti waxa la isodhan kara looma kala hadhin, waayo waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Djibouti, wasiirka maaliyadda, xubno kale oo ka tirsan xukuumadda Djibouti iyo mas'uuliyiin dhowr ah oo ka hawlgala dhinacyo muhiim ah oo xagga diblomaasiyadda maasiyada Djibouti, iyadoo taasi ay si cad uga turjumayso culayska iyo muhiimadda arintan Soomaaliya ay la leedahay Djibouti. Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
Aad buu mahadsan yahay Ramadaan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa maanta wax ka beddel ku sameysay qaar ka mid ah hay'adaha amniga Soomaaliya iyo agaasinka madaxtooyada Soomaaliya. Isbeddelkan uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sameeyey ayaa waxaa lagu shaaciyay wareegti ka soo baxday xafiiskiisa ka hor intaanu waddankaasi Djibouti u aanba bixin. Wariyaha V O A Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa isbeddel ballaaran loogu sameeyey hay'adaha amniga dalka sida talisyada militariga, booliiska, nabad sugidda iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya. Wareegtada ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha ciidamada militariga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurud oo xilkan hayay muddo ku dhow sanad, waxaana lagu bedelay Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo hore xilkan u soo qabtay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaa kaloo xilka laga qaaday abaanduulihii ciidamada militariga dalka Jeneraal Cabdullaahi Caanood, waxaana lagu bedelay taliyihii ilaalada madaxtooyada Odawaa Yuusuf Raage oo wareegtada lagu dalacsiiyey lagana dhigay sareeyo guuto halka markii hore uu ahaa gaashaan la dhexe. Wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale shaqada looga ceeliyay taliye ku xigeenada nabad sugidda Cabdalla Maxamed Cabdalla iyo Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac, kadib markii bil ka hor uu shaqo joojin ku sameeyey taliyaha nabad sugidda Xuseen Cusmaan Xuseen. Agaasimihii madaxtooyada Fahad Yaasiin ayaa loo magacaabay xilka agaasimo ku xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay qalalaasi ka jireen, iyadoo Aamina Saciid Cali oo horey u ahayd agaasimo ku xigeenka madaxtooyadana hadda loo dalacsiiyey agaasimaha guud ee madaxtooyada. Xubno isugu jira baarlamaanka, siyaasiyiin iyo waxgarad ku sugan magaalada Muqdisho ayaa V O A ugu waramay aragtidooda ku aadan isbeddelkan iyo sida uu u saameynayo amniga.
Maxamuud Faarax Warsanaya. Isbeddelkan madaxweynuhu sameeyey nabadgelyada iyo amniga boqolkiiba boqol waxbuu ka tarayaa, waxbuuna ka bedelayaa, waxbuuna ka hagaajinaya. Sababta ay ku tahay waa tilaabo cusub oo hore loo qaaday oo aan la sugayn. Inay boqolkiiba boqol wax soo kordhinayaan baan qabaa. Sababta ay ku tahay nimankani waa niman rug cadayaal oo ciidamada muddo badan ahaan jiray, shaqadana yaqaana, sharcigana yaqaana, nidaamka dowladnimona yaqaana.
Magacayga waa Xildhibaan Daahir Aamin Jeeso. Waxaan ka tirsanahay guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka. Isbedelada ciidamada lagu sameeyey taliyaha gaashaan dhigga hadda ninka laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa Jeneraal Cabdi Qarshe. Jeneraal Cabdi Qarshena waa taliyihii hore ee ciidamada, wuxuu ahaa Jeneraal Cirfiida ka bedelay. Jeneraal Cirfiidna waxaa ka bedelay Jeneraal Gorod oo hadda xilka isagana laga qaaday. Saraakiishaas nin walba waxbuu meel soo dhigay, laakiin wax isbeddel oo weyn oo muuqda oo ciidanka ka muuqda ilaa hadda ma jiraan. Jeneraal Gorod hadda 7 bilood qiyaastii 7 ilaa 8 ayaa qiyaasa inuu xilka hayo wal ninkii labaad oo hadda xukuumada hadda jirta maxuu ahaa xilka uu magacaawdo janaayada qashana waa ninkii saddexaad marka wax ka yar sanad iyo biliyaal wili labada sano uma buuxsan February ayay u buuxsamay in maxuu ahaa saddex taliye oo xoog dalka Soomaaliyeed la magacaabo anigu ma garanayo waxa ay soo kordhinayso mana fahansani arrimaha nabi sugudda fahad waa agaasimihii madaxtooyada saameyn badan dowladda in isku leeyahay cid hadda maanta qarsoodi ay ka tahay ma laha in muxuu ahaa loo magacaabo hay-adda nabi sugudda waxa ay soo kordhinayso anigu ma garanayo waayo awalba dadka xukuma ayuu ka mid ahaa marka realityda dhabta ah oo jirta waxa weeye isku dhexyaac badan oo dhinaca amniga ayaa jira
magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed cabdi oo faarax kuma gaadheer abwaan looyaan waxaan u arkaa wareegtada uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed inay tahay mid boqolkiiba boqoltii loo baahnayd ah oo wax ka qaban karta xaaladda amni ee dalka ku sugan yahay in boqolkiiba boqol la laba jibaaro iyadoo wareegtadu dad badanna lagu magacaabay dad badanna ay saameysay waxaan hambalyo u jeedinayaa boqolkiiba boqol gaar ahaan u hambalyeynayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal indhaqarshe iyo amaaduulihiisa mudane odaywaa aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa iyadoo labada ninba ay yihiin laba nin oo saaxiibaday oo shaqadooda aan aqaano boqolkiiba boqol waxaan odhan karaa waa saraakiishii loo baahnaa oo wax ka bedeli kara xaaladda militari ee dalka soomaaliyeed iyo amnigiisa wax weyn ka bedeli kara
magacaygu waa maxamed cumar geedi oo hore usoo noqday wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanintaba aragtida aan ka qabo saraakiisha la magacaabay waxaan isleeyahay kolley waa un rag soomaaliyeed laakiin waxa natiijo laga filaya ma jirto sababtan waxaan leeyahay markoodii horeba looma marin sharci rabitaan kooxeed baa lagu magacaabay wax sharci oo loo maray ma jirto ayagoona inay sharci fuliyaan oo hirgelin laga sugumahay qaabka loo magacaabay markaan eegay darajooyinka la bixiyey waa qalad weyn baa ku jiro organatiga ciidanka ay dhaawac ku tahay darajo bixinta haddii la qaldo darajada ciidanka waxay la mid tahay calanka iyo astaanta qaranka oo la qalday qaabka loo marina waa qaab qalada waxaa iga dhex muuqday in aan sharci loo marin dastuurkii la baalmaray rabitaan kooxeed lagu magacaabay saraakiishan waxaa ka dhex muuqday dad darajo hoose lahaa oo hal mar sarreeyo guuta la geeyey maamulna loo dhiibay iyo dad aan weligoodba soo qaban howl ciidan oo la geeyey meelaha ugu muhiimsanaad
taliyaha ciidamada badda ayaa lagu magacaabay wareegtada halka laba taliye ku-xigeen oo midkood ay dumar tahay loogu magacaabay ciidanka boliiska soomaaliya ma cadda sababta rasmiga ee taliyaasha shaqada looga ceyriyey kuwa cusubna lagu bedelay inkastoo dhowaanahan ay dowladdu waday qorsho isbeddel loogu sameynayo hay-adaha amniga Seynab Abukar Maxamed V O A Muqdisho
been wanaagsan dhegeystayaalka duulin naga dhegeysanaysaan waa v o a waddankan maraykanka waxaa ka jira ururo shaqaale oo lagu talagalay ama loo sameeyeyba inay ka difaacaan shaqaalaha in lagu takrifalo gaar ahaan xuquuqdooda iyo in goobaha ay ku shaqeeyeen ay noqdaan kuwo aan halis gelinaynin noloshooda ururadaasi shaqaalaha waxaa ka mid a kuwa u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay waxaana hadda shir uu uga socdaa magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka shirkaasi waxyaabaha looga hadlayo ayuu maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey maxamuud samatar oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha kana qaybgalaya kulanka
colaad waa mahadsan tahay shirkanu wuxuu dhacaa sanadkiiba mar buu dhacaa waa shaqaalaha ururka shaqaalaha saa utaqaanaba sinastarka oo shaqaalaha unionka marka sanadkan waxaa lagu qabtay magaalada Houston wuxuuna soconaya oo bilowday shalay wuxuuna soconaya shan beri
waa gartay ujeedada marka iyo cidda ay soo imaanaysa sidee tahay
hadda waxaa shirkan ka soo qeyb galay dadka minority-ga ah oo
laga tirada badan yahay
oo madowga ah laba shir baa dhaca sanadkiiba midna waa shir guud midna waa mida iyagu u gaara oo ay qabsadaan
waa gartay
waa mid ayaga u gaara oo ay sanadkiina mar qabsadaan
marka waxay ku raadinayaan waa xuquuqda dadka shaqaalaha madowga ah ee laga tirada badan yahay
ahayd
shirkan inkastoo sanadlo u yahay wuxuu ku soo beegmayaa xilli cadaadis badan uu ka haysto maamulka madaxweyne Trump ururada shaqaalaha bal ka waran dareenka ka qaybgalayaasha iyo siyaasadda dalka Mareykanka sida ay tahay maanta
sala socota colaad doorashooyin ba hadda ka dhacay wadankan bisha November waa lagu soo qaaday arrimahaas waana looga hadlay
ma lagu soo bandhigay dhibaatooyinka dadka laga tirada badan yahay ka haysta dhinaca shaqooyinka ama haddii ay noqon lahayd dhaqanka ay kula dhaqmaan kuwa shaqaalaysiiya waxyaabaas ma looga hadlay
way ku jirtaa qorshaha in looga hadlay shirku wuxuu bilowday marka waxyaabahaas dhan waa lagu soo qaaday in looga hadlo way ka mid tahay ajendaha
waa gartay dabcan dadka madow ee Mareykanka ku nool waxaa ka mid ah dad muslimiina oo fara badan oo dabcan tan iyo markii xukunku qabsaday madaxweynaha hadda talada haya Donald Trump dhibaatooyin cunsuriyad iyo faquuq dhinaca shaqooyinka meelaha qaar ka soo sheegay oo la kulmayay iyada arrintaasi gaara qorshaha maugu jirtaa in shirkan looga hadlo
dabcan waa ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay dadka muslimiinta ah marka soo waa laga hadli karaa waa laga hadlaya ama xuquuqdooda in loo raadiyo waa u badantaa in waxaa looga hadlo
cabashooyinka ugu badan ee ururada shaqaalaha soo gaara ee dadka shaqaalaha ah ka soo gaara maxaa ugu badan
wallahi colaado shaqaaluhu day meel kasta ama ha noqdeen dadka laga tira badan yahay ama dadka muxuu ahaa aan laga tira badnaynba xuquuqdoodu way badan tahay dadka muxuu ahaa shaqooyinkaa laga eryaa waanu doonnaa ina shaqooyinkaa lagu soo celiyo sidaa la socotaba waddankaanu waxaan yuuyinka la yidhaahdo muxuu ahaa waxay u dooda xuquuqda shaqaala waxaa ka mid a qofka inuu shirkadaha horta inaanu kala doodno inay xuquuqdooda siiyaan hadday noqon lahayd caafimaadkooda hadday noqon lahayd muxuu ahaa in loo kordhiyo sanadkiiba mushaharkooda saa la socotana qofku maanta la qoray iyo qofka sanooyinka u shaqeynayo waa kala xuquuq badan yahay ninka 20-ka sana u shaqeynayo waa ka xuquuq badan yahay ninka shalay la qoray ama maanta la qoray markay noqoto lacagta la siinayo ama markay noqoto benefitiga uu leeyahay xuquuqda uu kuleeyahay shirkadaha u shaqeeya marka anagu waxaa sameynaa shirkadaha markay dadka qortaan yuuyinkan la geliyaa shaqaalahaasay ka mid noqdaan xuquuqda u doodnaa annaga waxaan u dhexeynaa marka shaqaalaha iyo shirkadaha shaqaalaha ay u shaqeeyaan
hay-adaha u shaqeeyaan duulahaadana qodaarahaadan waa gartay marka maxaa la filayaa shirkan inay kasoo baxaan
guulo la taaban karaa kasoo baxaayo waxaa kasoo bixi karaa inay dadku isku duubnaadaan inay u ololeeyaan inay soo baxaan oo doorashada galaan waxaa kasoo baxaya in muxuu ahaa isbedel weyn uu ka dhaco muxuu ahaa bilahan soo socda doorashada marka waxyaaba guura ayaa kasoo baxaya wuxuuna xirmayaa haddii ilaahay yidhaahdo sabtida soo socota
kaasi waxa uu ahaa maxamuud samatar oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha oo ka qaybgelaya shir arrimaha xuquuqda shaqaalaha looga hadlayo oo texas ka dhacaya maxamed colaad xasan ayuuna u warramayey
weli washington ayaad nagala socotaan iyo idaacadda fiidnimo maxaabiis ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa oo maalmihii ugu dambeysay cuntada ka soomay islamarkaasina qareenadooda u doodaya ay sheegeen inay qaarkood xanuunsan yihiin ayaa qaar ka mid a eheladooda ay v o eda uga warrameen xaaladooda ehelada waxa ay sheegeen in inkasta oo ay maxkamad xukuntay dadkan kuna qanacsanaayeen haddana cafis uu madaxweyne riyaale u fidiyey darteed la gaaray waqtigii la sii deyn lahaa cafiskaasi ayaa madaxweyne riyaale uu kala noqday balse markii dambe wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariya ayaa la kulmay qaar ka mid a ehelada dadka xiran ugu horreyntiina waxa u weydiiyey siday u arkaan xarigooda
maxamed saalax iidle wale magacayga waa maxamed saalax iidle de waa lwaa dareemi karaysaayo dad xidhan muddo dhowr iyo toban sano ilaa labaatan sano ku dhawaad ah dareenka aanu ka qabno waa dareemi karaysaayo dee ehel ahaan in badan baanu arrinkan daba soconay oo aanu dee caruurihii iyagoo ay caloosha ku jira la xidhay baa maanta dad waaweyn oo qaangaad ah de waa lwaa dareemi karaysaa dareenkaas noocaas ah ehelka gaar ahaan de ehelka aada buu noo taabtay
sida maxkamaddu hore u sheegtay looyaradiina qaarkoodna sheegay xukun baa ku dhacay waa la soo eedeeyey maxkamadda baa ay la soo joojiyey dan waa la xukumay in xukunku ku dhacana dee dhowr iyo tobankaas na xidhnaayeen ba way maxkamadda xukunkeedii o idinna waa u joogteen iyaguna waa u xidhnaayeen waxa cusboonaaday ama soo kordhay ee maanta hadalkiinan iyo dareenkiina keenay muxuu yahay
waa waxa weeye de maxkamad baa nimankan ku dhacdo kiis baa lagu soo ogay maxkamadda ku dhacdayna de waanu ku qanacsanayna waanu tirsanaynay in mudda markay xidnaayeen waxaa dhacday madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin inuu sameeyay inuu cafi sameeyay oo ragga qaar uu waqtiga ka dhimay ragga qaar ku ka dhimay rag baa ku baxay oo maanta de magaalada jooga ragga qaarna way jooga way ku jiraan wali ragga ay ka mid yihiin raggan markii dambe ee madaxweynaha uu qarax lagu sameeyay ayaa madaxweynuhu wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay waa kaga noqday sharciyana anagu waanu ka doodno maxkamadaha iyo meel walba waanu tagnayo looyaradeedana sidayday ku jawaabayeen waad ka qaaday codkan maleynaya marka sharciyada ah in madaxweynuhu ka noqon karayo way noo cuntami weyday taanu xisaabsanayno intaa muddada aanu xisaabsanayno taasay ahayd markii ay dhamaatayna waxaa nagu soo laba kacaleysa warqadda ah waanu ka noqonay madaxweynuhu leeyahay waa ka noqday sharciyadna madaxweynaha meel dehaba yaraatee uu awooda madaxweynaha uu ka noqon karayo maxkamad ahaan xukunku mar hadduu dhaco ka noqoshadaasi looyarayada sidii ku doodayeen waan kuma qanacsanin.
Muddooyin ku dambeeyey dhowr maalmood waxay ka soo marayeen cuntada, maxay tahay dulucda ay cuntada uga soomeen markaad ehelkii tiina ama idinka ugala ama la joogay intaa ka warqabtaan?
Cunto kasoomida doorta waxa weeye qayb ka mid a cabashaday ka mid tahay nimankaasi in muddaabay xidnaayeen waqti bay tirsanayeen waqtigoodii markay ka dhammaadeen cid la hadasha iyo cid u jawaabta markay waayeen waxay dani badday inay sameeyaan cunto ka joojin balindhaha ay ku soo jeestaan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo in balin hoos loo eego.
Magacaadeero?
Magacayga waxaa la yidhaha Cabdillaahi Cilmi Sabatar.
Cabdillaahi, waa adigana ehelkaad ka mid tahay, waxaa xidhan sidaad ii sheegtay walaalkaa, ma u tagteen oo malida ogolaada inaa u gashaan?
Haa, waa nala ogolaaday.
Maxaa ku soo aragtay, waa sidii xaaladooda?
Wallahi indha liitan ku aragnay, markaa waxaa ku xidhnaa faleembooyin, ishoodina way liidatay, hadalka xitaa kumay maqasheen inuu maay awoodi karay inay nala hadlaan.
Ma dhammaantood mise qof iyo laba ka mid ah?
Maya dhammaantood. Markaa
dhammaantood maxaa helay baa la yidhi marka?
Waxaa helay maadaama ay muddo cuntada ka soo manaayeen waxaa soo dhacay awooddoodii baa soo dhacday, awooddarraa ku dhacday markaa energigoodii baa yaraaday, way awoodi kari waayeen inay hadalka uu ka soo baxo.
Marka idinku ehelkii baa tihiin, dacwaddii waa ku jirtaan oo looyaraa idiin socda, idinka waydikan hadlaya, iyagii ma kala hadasheen inay cuntadii cunaan oo ay cunto kasoomidan joojiyaan maadaama xaaladooda caafimaad ay gaadhay?
Waan kala hadalay, in badan ma kala hadalay, waxaanu ihi dee caynkan ma garanaysaayo naftii inaa khatar ku gelaysa, waxa wanaagsan inaa ma garanaysaaye ilaahayba arrimaha ay gacanta ugu jiraan inaa cuntada cuntaan wixii ilaahay idiin qadaray inaa aamintaan.
Sagaal baa xidhan idinku qaar ka mid a ehelkiina tihiin Cabdillaahi iyo Maxamed. Aan usoo noqdo Maxamed, markaad eegto qiimeynta ama dooda looyarada iyaga xaaladooda idinka dareenkiina muxuu yahay markaa idinku waxaad soo jeedinaysa ama aad dalbanaysaan? Waayo waxaad tidhi sababtay u soomeeyeen waxa weeye in lagu soo jeediyo indhaha xukuumadda iyo cidda maamulka haysa.
Soo jeedinteedu waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa anagu arrinka iyagaa hoos inuu eego si naxariis la eego. Rag baa la xidhnaa, raggan oo dhowr iyo labaatan qof bay ahaayeen. Labadii madaxweyne iskaga dambeeyey, cafisyo badan oo dikrootooyin badan bay ka sameeyeen. Hadda waxaa isugu soo hadhay sagaalka qof baa isugu soo hadhay. Madaxweynaha jamhuuriyadda waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad go-aanka aad naga aqbashid oo aad madaxweyne bal nimanka si naxariis la aad hoos ugu eegtid. Waxaanu kaa dalbanaynaa nimanka cafis inaad cafisid, waanu kaa dalbanaynaa madaxweyne.
Ehelada qaar ka mid a dad ku xirxiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo u warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye ayay kuwaasi ahaayeen.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad gurdhow maqli doontaan warbixinno ay ka mid tahay dowladda Kenya oo dagaal weli ugu jirta la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo wargeysyada dabcan oo aad xiladan kale dhegeysan jirteen, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigu hogaaminayo ayaa gaaray waddanka Jibuuti, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geele. Labada dhinac ayaa waxa ay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka midka yihiin xiriirka labada dowladood, waxaana safarka madaxweyne Farmaajo oo imaanaya xilli uu xiisad kala dhexaysay dalka Jabuuti kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kal hore dalka Eritrea ka sheegay inuu codsanayo in laga qaado xiraadii Eritrea ay saarnayd oo Jabuutina waddankaasi ay colaadii kala dhexaysay. Labada dhinac waxaa la filayaa in arrimahaasi kuwo kaleba ay ka wada hadlaan.
Guddi xeer beegti ah ayaa maanta oo Khamiisa bilaabay wada hadalla iyo falanqeyn ku saabsan go'aanka laga gaari doono dacwad ku socota madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Donald Trump. Paul Manafort ayaa waxaa haddii dacwada loo heysto lagu helo uu wajihi doonaa 19 sano oo xariga. Eedeymaha loo heysto waxaa ka mid ah inuu bixin waayo canshuuraad ku waajibay iyo inuu samaystay xisaabaad bangi oo been abuura.
Madaxweynaha hadda talada haya ee dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada ee waddankaasi ka dhacday. Natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay Khamiistii ayaa muujinaysa in Keita uu helay 67% wareegii labaad oo codadkii la dhiibtay maalintii Axadda, isagoo aad uga sarmaray kana guuleystay hogaamiyihii mucaaradka. Dowladda ayaa xoojisay amniga maalintii Axadda, waxaase arrintaasi iyadoo ay jirto la dilay haddana madaxii xarunta codbixinta ee waqooyiga Timbuktu iyadoo goobtii codbixintana la gubay.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ruqsadii ogaanshiyaha xogta sirta ah waxa uu kala noqday madaxii hore ee wakaaladda sirdoonka Mareykanka John Brennan. Madaxweyne Trump ayaa Brennan waxa uu ku eedeeyay inuu carqalad ku ahaa maamulkiisa isaga oo fidinaya warar kala qaybinaya oo qalalaasa ka dhex abuuraya maamulka sida uu yiri. Trump ayaa sidoo kale ka fiirsanaya inuu ruqsadaha kala noqdo saraakiil hore iyagana oo kuwaas oo ay ku socoto tallaabooyin kale oo laga qaadayo baaritaanadooda. Saraakiishaas waxaa ka mid ah James Scraber oo isagu sirdoonka qaranka madax ka ahaa agaasimihii hore ee hay'adda FBI da James Comey, iyo sidoo kale Susan Rice oo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama la taliyay dhinaca amniga qaranka uu ahaa. Naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da weli, balse qaybaha dambe haddaan ku bilowno. Todobaadkan dalka Kenya, laba sarkaal oo sarsare oo horey u heystay inaanan la taaban karin ayaa lagu soo eedeeyay musuqmaasuq ay ku sameeyeen mashruuca jidka tareenada ee uu dhisay Shiinaha oo ku kacday $3 billion. Dacwadku Augustan heerkeedu sareeya ayaa qayb ka ah dadaaladii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku doonayay inuu ku muujiyo in uusan jirin mas-uul ka badbaadi kara dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa. Laakiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda maa siyaasadda Kenya ayaa su'aalo gelinaya in eedeymahani ay horseedi doonaan in la maxkamadeeyo iyo in kaleeto oo taasi madaxweyne Kenyatta taariikhda ay u gasho iyo sidoo kale in ay noqoto un arrin siyaasadeysan. Rael Ompor ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Agaasimihii khadka tareenada Athanas Mania iyo gudoomiyihii guddida dhulka ee dalkaasi Mohamed Zuwari ayaa lagu eedeeyay in ay gacan ku lahaayeen lacag gaaraysa $2 million oo ah lacag magdhow been abuura. Tiro kaloo saraakiil Kenyan ah iyo weliba dad ganacsato ah ayaa iyaguna waajahaya eedo la xidhiidha inay si sharciga baal marsan ay u iibsadeen ama ay u iibiyeen dhul ay dowladdu leedahay. Inkastoo ay dafireen eedaha loo soo jeediyay, haddana xarigooda oo laga soo dhaweeyay Kenya ayaa noqonaya ficil dhif ku ah musuqmaasuqa mas-uuliyiinta sarsare ee Kenya. Linda Olo oo ka faalloota arrimaha siyaasadda ayaa sheegaysa in dacwadahani ay yihiin isbeddel kooban iyo weliba mid ballaaran oo dhanka madaxweyne Uhuru Kenyatta ah.
Uhuru is more concerned of his legacy. How will history judge him after his presidency? So that is why he's trying to play the good man syndrome.
Uhuru waxa uu aad u daneenaya waxa uu ka tagay iyo sida taariikhda ay u xusi doonto madaxtinimadiisa kadib. Waana taas tan keenaysa inuu hadda u dhaqmo sidii nin wanaagsan. In uu sidaas sameeyana waxa ay ku socotaa bulshada. Waxa uu sameeynaa badankoodna waxa ay yihiin sawirkiisa kadib marka uu xafiiska baneeyo.
What he's doing is mostly for his image after office.
bishii Juun ayaa Kenyatta u shaaciyay in dhammaan shaqaalaha dowladda la gelin doono baaritaan si looga xisaabiyo halka ay ka soo galeen dhaqaalaha iyo weliba hantida ay haystaan. Hase yeeshee arrintaasi ma aha dhammaan masraxa siyaasadda. Kenyatta iyo madaxweynaha Switzerland Alain Berisain ayaa wada gaadhay heshiisa ku aadan in Kenya laga caawiyo soo celinta hantida la musuqmaasuqa ee mas-uuliyiinta reer Kenya ay halkaasi ku qarsadeen. Agaasimaha xafiiska dacwada oogista ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay saraakiil sarsare oo ka mid ah adeega dhallinyarada ee heer qaran, kuwa bixiya adeega korontada iyo weliba tiro kale oo shirkado lagu eedeeyey inay si sharci darro ah uga faa'iidaysteen qandaraasiyo amaba ay hanti si qaldan u maamuleen. Maalinnimadii Axaddii ayaa Kenyatta uu shaaciyay sida ay uga go'an tahay in uu guul ka gaadho dagaalkan xataa haddii ay gasho kuwa isaga u dhow.
Over the last few weeks, I've lost very many friends, Bishop. Because I've been receiving some...
Todobaadyadii la soo dhaafay, waxa aan lumiyay saaxiibo badan. Qaar badan waa ay soo waceen iyaga oo i weydiinaya sida aan u daawanayo xilligan ay waxan oo burbur ah dhacayaan. Waxaan idhi, waa la gaaray waqtigii loo dagaalamayay xurriyadda.
Fight impunity.
Raila Odinga waa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi ayaa sannadkii hore ku eedeeyay in madaxweynuhu hawshii tareenada u leexiyay qoyskiisa si ay uga faa'iidaystaan. Hase yeeshee Odinga waxa uu eedeyntiisaasi joojiyay bishii Abriil kadib markii heshiis ay wada gaadheen kaasoo ahaa inay wada shaqeeyaan Kenyatta. Bishii Juun, nin ka mid a sharci dejinta Kenya oo lala xidhiidhiyay Mohoho oo ah Kenyatta oo in wiil ay walaalayihiin da ahaanna ka yar, ayaa soo dejiyay sankoor sharci darra ah, iyadoo taasina uu madaxweyne Kenyatta uu kaga falceliyay islamarkaana uu tilmaamay in la baadho lana dacweeyo walaalkii haddii ay jiraan caddaymo. Hase yeeshee in la dabagalo qoyska madaxweyne xilka haya dalka Kenya ma aha mid ka dhacda. David Kimzani oo ka tirsan kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhulka ayaa shaki ka qaba in saraakiisha sarsare ay ka mid noqon doonaan kuwa la ciqaabo.
Ma aanu jirin hal xukun oo cinqaaba oo xatooyo xoolo dadweyne ah. Qof kastaa hadda waxa uu raadinayaa sida ay noqonayso waqtiga loo imaanayo.
Iyadoo toddobaadkan ay jiraan xadhigaasi heerkiisu u sarreeyo, ayaa Kimsaani uu sheegayaa inay jiraan mas-uuliyiin aan la taaban karin, kuwaasoo haddii la taabtana ayaba tahay in la taabtay u bucda dowladda.
Warbixintii Rael Ompor ay kasoo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinayay.
Markan dhigaysayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaanu kaga hadlaynaa fankii hore iyo fanka maanta, waxaa mid walba lagu ammaani karo iyo waxa lagu dhaliili karo. Waxaana igala qayb galaya Cabdikariim Kaalimow oo jooga dalka Norway, iyo Xayir Cali Rooble oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waayahay soo dhawaada Cabdikariim Kaalimow oo jooga dalka Norway, iyo Xayir Cali Rooble oo jooga magaalada Muqdisho. Si bal dadweynuhu ay noo fahmaan markaynu fanka ka hadlayno, waxaan jeclahay Cabdikariim Kaalimow in yar oo ku saabsan taariikhdii fankaaga oo aada u gaaban.
Wallaahi horta taariikhdii fankayga dhexgalo waa ilaa dugsiga hoose dhexan kasoo bilaabay. Marka waa igu fogaanaysaa maxaa lahaa, fanka waxaa igu dhiirigeliyay nin la dhaho Axmed Cali Bankis, ku magac dheer oo la dhashay gitaaristihii weynaa Suule. Iskuulka ayaan kasoo bilaabay fanka.
Waan gartay.
Marka heesaha hindiga ay aada u qaadi jiray, ki dambana kooxii ayaa ehel la noqday, khaasatan kooxda Durdur oo aada aan saaxiibo u ahaynay oo macnaha aan la soo shaqeeyay ilaa Itoobiya. Fanka waa iskagakay dhex jura. Waxaan istaagay markaa qurbaha imaday, waxaa noqotay inaan istaago oo albukay igu horeeya waxaa soo saaray 2000-kii
dalka Norway.
Dalka Norway,
waaye. Xayir, si kooban taariikhdii fankaaga.
Horta waa maasanta. Aniga horta waxaan ku dhashay 1969-kii degmada Waaberi. Waxaan kusoo barbaaray degmada Waaberi, waxaan kamid ahaa iwobaxay degmada Waaberi. Runtii fanka tolba waddo ayuu soo maray intii waayihii uu soo jiray. Aniga macalinkaygii Xasan Aadan buu ahaa oo waxaan nasiib u yeeshay guriga aniga aan ku dhashay guriga ku dhagan inuu xasan aadan deganaado
xasanada samta
in halkaas aan marka halkaas aan fanka uga dhawaado ha degmada Waaberi xaafada Ilaahay tuuleena ku dhistay halkaas aan fanka kasoo aan baqaday ilaa haddana waan kamid ahay haddana waxaan ka midahay kooxda qaranka Soomaaliyeed fanaaniinta qaranka ee kooxda onkada ciidanka asluubta Soomaaliyeed
waan gartay aan marka labadiinaba dabcan taariikh aan ahayn mid cusub oo yara durugsan baad ku leedihiin haddaan si Cabdikariim kaalimo fanku dhinacyo qaybsamaa waa alifaad waa heesid waa jilid iyo masrax la soo istaago sidaad u aragtaa fanka maanta sidoo yahay
wallaahi fanka maanta meelna waa amaanan kasoo jeedina meelna daliil u yelna marka kulli fanka hadda xogaa waxa moodaatay inuu yara maartay ana xaggii hormaray xaggii fanaaniintii bateen heesii la qaaday laakiin haddana daliil kale waxaan u soo jeedinaa janiski dadkii hore ee heleen inuu sahelin oo u baahan yahay wax badan in laga toosiyo haddii aan leed xagga miraha haddii aan leed laxankii haddii aan leed muusigii dadkii hore ku heesi jireen micnaha inaan janis uu u heli karin qofka qurbaha joog waxaa yeelay dadkii fanka naga horreeyay waxay ahaayeen dad micnaha laxankii iyo muusigii muusigo instrumenta ah micnaha intiiba helaya laakiin hadda anaga macnaha ma aniga markaa iska soo qaado kulli fankakii horena waa waxbaan kaga soo jiray kanna waa ku jiraa marka waxaa aniga u arkaa in macnaha wax badan ay naga dhimiyiin laakiin haddana aan dadaalno fankii la wado oo macnaha uu la seexan
waan gartay xayir sidaa uu Cabdikariim kalimow sheegayo fanka hadda udbihiisii dhigiisii wax miyaa ka maqan
horta marka la yidhaahdo fanka nolosha bini-aadamku markay soo bilaabatay ilaa maanta wuu socdaa wuuna soconayaa waqti walbana waxbaa kusoo kordha shalay waxaa la isticmaali jiray intaasoo qalab waa la soo yareeyey hadda macnaha wuxuu yimaaday hal xabuu yimidba isagii ayaa laptop imaaday saasay tahayna wuu socdaa maanta boqolkiiba boqol bulshada Soomaaliyeed inta dhalinta yar waxa ay ku xiran yihiin waa sugaanta maanta dhalinta maanta waa heesihii hadda waa waqtigan fanku waaba jiil sidiis waa artist mar walba mawduuca markaa taagan ayuu macnaha ku ka hadlaa waqtigeeda ruux waliba wuu codkiile xilli walba fanaan baa soo baxay fanaanada ugu horreysay guduuda carwe waxay soo socdaa ilaa hadda waxa ugu dambeeyay fanaaniin yaryar oo maanta soo baxday adduunka magac kale xasan aadan xilliyadii waddanka soomaaliya fanku uu socday xasan aadan iyo maxamed suleyman iyo maxamed cali cigaal iyo maxamed axmed kuluc ayna hablaa xaliimo khaliif qadra daahir sahre axmed hiba maxamed hud saas ayay ahayn jarajaro waa la kala jeclaa bulshadu maantana in inta lamid aha jirta marka fanki isma bedelin wuu socdaa laakiin hore u dhaqaaqay macnaha lama dhihi karo fanka macnaha kii horaa wanaagsan iyo kanaa wanaagsan bulshadii markaas jirtay waxay dhegaysanaysaa fankii markaas jiray haddana bulshada joogta waxay dhegaysanaysaa fanka hadda jira marka taasi aniga aaminsanahay inuu fanku mid yahay
waan gartay kalimow haye waad maqlaysaa in laleeyay in uu xayir yidhi in loo xayirnaado maaha dadkii hore
wallahi waa maqla xayir anigu ra'yigiisa aanu ku diideen haddana aniga nin waxaa ah fankii hore dhadhankiisa usoo cuntamay kanna ku jiro marka ma dhihi karo fankii hore iyo kan aa laiskuba bardhigi karaa absolute maxaa yeelay maanta waxaan maraynaa in af soomaali jajabsan lagu heeso in laxan ma isku eg lagu heeso fanaaniinta dhan isku sii u heesaan waayii horena fanka wuxuu lahaa cali maxamuud iyo xasan uu lahaa taas oo firig micnaheeda yahay markuu soo socdo bashiir cali xuseen waxaa jiri jiray muusig la dhaho hordhac fosafari oo hees kasta loo sameeyay bam dararan darararararam baram bam 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 mali ii sheegaa bashiir cali xuseen aan soo socdo laakiin maanta waxaan maraynaa jam ka jam 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 kelimo waa imaanaya jam ka jam jam mursalaa soo socda jam ka jam 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 farxiifiska imaanayso natin fankii waa la dhumiyey maloodida xataa si dhumar soomaalida lagu yaqiinay iyo muusigii macaanaay maxaa yeelay dad aan khibrad aan u lahayna muusigga tumaayo fanaan aan lasoo diyaarin oo maaragtay habka uu u heesaayo maxaa yeelay fanka waxaa waaye albaabka kasoo gal qolka dhexdiisa istaaga dirishada ka baxa waay fanaanaa soo galaayo heesti uu bilaabaa dhextaal ilaa iyo dhammaad isku sii u heysaa marka ma dhihi kara absolute mint markaan heesii hore maqlo waaba ooya anaa ooya anuu fanaani aan ooyo
waa garta waaya xayiraan siiyo xayir waa maqlaysaa hadalka kalimow wuxuu leeyahay saxiixii fanaanka kamaba muuqdo fanaaniinta cusubad
waa gartay macnaha horta waa sax waaye qofku isaga wax wuu jeclaan karaa shaksiyan macnaha aniga markaa tiraahid waa wax laga wanaagsan yahay laakiin runta markaan isu sheegno oo qofna aan la dhinac daacinin dambi aan loo gelin beed uusan ahayn aan loo saarin ayaa macnaha waxay tahay horta abwaanku wuxuu jecel yahay suugaantiisa inay socoto markay hadda joogaan suugaantoodu waa inay socotaa fanaankaana socosiin kara haddii shalay macnaha kuwii jiray ay xilligaas la soo kulmeen fanaaniintaas ay la kulmeen maanta fanaaniin badan ayaa soo baxday oo maanta dalka Soomaaliya duunka magac ku leh oo fanka haddeerta marka isu bacdino yaa tira badan ayaa fanaaniinta soo baxday ee caanka hadda iyo fanaaniinta ayaa laftigooda markaad socod fiican aad aabaan markaad baartaan isku daba geysaan macnaha waagii baryo warkiisle qof kasta xilli buu soo baxay adiga dahmaa leedahay cidna ma guduusiin karto laakiin fan iyo macaankiisa dalay waxaa la isticmaali jiraa wax ku sheegay qasabad umusin ah oo batarigii iyo guli uu fadhiyo ayaa la keenay hadda macnaha waxay maraysaa fankiina uu socdaa weli uusan dhiman rabo in wax laga qabto roosia dadka in muusigii uu hal xaba kusoo koobmay oo xataa xilliga qabood hal dafarga uu kusoo koobmay iyo hal laptop
waan gartay kelmadda ugu dambeysa xayr aan kusii weydiiyo oo ku saabsan erayga qofka mu'allifka ahi amaba abwaanka ahi uu samaynayo markaas barbar dhigto keebaa qiimo badan xilligan la joogo iyo xilligii hore
waxay ku fiican tahay su-aashaasi waxaa la weydiiyaa dadka bulshada ee dhegaysta fanka waxaa laisu keenaa fan dhallinyarada yararka sanadkan hadda joogo xilliga hadda la joogo mafahmaysaa la taagan yahay qalinta soomaaliyeed ayaad waxaad weydiinaysaa bal heesihii hore iyo heesahan ayagu waxay dhegaystaan waxay yaqaaniin waa heesahan waxay celiyiin waa heesahan waxay hadda xilligan ay dhegta ku hayaana waa sugaanta hadda socota oo abwaaniinta ay sameeyeen oo ayihii dambe soo baxay
waan gartay haye kelimo kelimada ugu dambeysa
xayawaxaa rabaa inaan weydiiyo haddii heesihii hore heesahan ka fiican yihiin maxaa annaga markaa festivalka heeseena kenya gardaran aan u heysnaa ii sheeg ilaa hadda kenya gardan haysuna kii london lagu dhigay kii oslo lagu dhigay ilaa hadda heesii hore aan qaadaynaa hees cusub mala soo shirtii karna marka meel fagaar nagala waco maxaa yeele muusigeedana ma dhisno eray ahaan uma dhisno macnaha maba la tartami karto fanki hadda jiro marka fanki waa dariiqa jidkuu ka baxay waa lumay fanki marka waxba yaa laga leexan fanna waa fankii hore ma gaari karno abaanidii hore
waa garta waxaan jeclahay inaan soo gebagabeeyan labadiinaba idiin mahad celiyo cabdikariim kalimo oo jooga norway iyo xayir cali roble oo jooga magaalada muqdisho aad ba umahadsantiin intaasina waxaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii dooda gaaban oon maanta kaga hadlaynay fankii hore iyo fanka cusub intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada oo ridwaan xaaji cabdiweli uu noo soo diyaariyey balse jamaal axmed cusmaan iyo jaamac buula jaamac ay si toosa noogu akhrin doonaan
aynu ku bilownay wargeyska daily mirror ee ka soo baxay london ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo laba masjid oo ku yaala magaalada birmingham ee waddanka ingiriiska oo xalay la weeraray wargeyska ayaa qoray in dadka ku cibaadaystaa masjidka ay naftooda la baqanayaan kadib markii masjidkoodii la weeraray waxaana weerarkani la rumaysan yahay inuu ahaa mid la qorsheeyey
sida uu wargeyska qoray dhegeystayaal waxaa labadan masjid la weeraray markii ay saacadda ahayd 10:00 fiidnimo ee xilliga britain waxaana ragga qowlaysatada ay burburiyeen daaqadda masaajidka xilli dadku qaar ay ku tukanayeen wargeysku waxa uu intaas ku daray in ciidamo booliisa oo hubaysan ay goobta soo gaareen booliisku waxa ay codsadeen in cid walba oo wax xog ah ka haysa weerarkaasi ay la soo xiriiraan
qowlaysatadan ayaa markii hore weeraray masjidka qamarul islaam oo ku yaala dariiqa facebrook iyagoo adeegsaday biro culus kadibna waxa ay u dhaqaaqeen masjid kale oo al hijra oo isna ku yaala waddada hobmore road ee xaafadda small heath ee magaalada birmingham muuqaalo la duubay dhacdadani kadib ayaa muujinaya burburka gaaray labada masjid ee la weeraray
jamaalow sida uu wargeysku qoray waa war qoraal ah oo ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in labada masjid weerarkooda loo adeegsaday biro culus oo lagu tuuray daaqadaha iyadoo weli dadku qaar ay tukanayeen labada weerar waxaa u dhexaysay 20 daqiiqo oo keliya mana jirto ilaa iyo hadda cid loo qabtay weeraradan
wargeyska oo sii hadlaya waxa uu intaasi ku daray in ilaayo hadda aanay caddayn sababta keentay weerarkaas yeeshee boliiska ayaa xoojiyey ilaalada xaafadda uu weerarku ka dhacay inkastoo wargeysku aanu ka hadlin ayaa dad badani oo soomaali ahi ay ku nool yihiin xaafadda small heath ee weerarku ka dhacay
wargeyska The Star oo ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in magaalada Mandera ay halis ugu jirto inay ka dilaacaan cudurro ay ka mid yihiin kaneeco, shubanbiyood iyo xanuunada kale ee ka dhasha kaneecada, iyadoo sababa looga dhigay in magaaladu ay ku taalo xadka Soomaaliya. Madaxa caafimaadka ee Mandera, Maxamuud Aadan, ayaa sheegay in xakamayn la'aanta dhaqdhaqaaqa xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ay sabab u tahay in cudurradu ay ku faafaan magaalada.
Wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa sheegay Maxamuud Aadan oo ka hadlayay gabagabada ololaha tallaalka dabaysha, waxa uu tilmaamay inay doonayaan in la tallaalo caruurta da'doodu ay tahay 5 sano iyo kuwa ka sii yarba. Horey waxaan ugu guldaraysanay in natiijo wax ku ool ah aanu ka gaarno amni darrada, dhaqdhaqaaqa xuduudda iyo socodka dadka xoolo dhaqatada ah ee dalalka aanu dariska nahay, sidaasi waxaa yiri Maxamuud Aadan.
Dhegeystayaal, wargeysku waxa uu intaas ku daray in xaaladda caafimaad ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay yihiin kuwa aad u liita, sababi karana cudurrada faafa, waxaana uu ku baaqay in maamul ahaan aanay iyagu waxba ka qaban karin, laakiinse looga baahan yahay hay-adaha caalamiga ah inay gacan ka geystaan caafimaad darrada ka jirta dalalka dariska la'aa Mandera.
Haddii halka aynu kaga gudubno warbixintaasi, wargeyska The Star ee waddanka Kenya kasoo baxaynu kasoo qaadanay, sidoo kale wargeyska Daily Mail ee isna London kasoo baxa ayaa isna waxa uu ciwaan uga dhigay warbixin: ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliiska Itoobiya ayaa dilay 140 qof sida mas-uuliyiin ay ku warrameen. Wargeyska ayaa qoray in mas-uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen in booliiska dowlad deegaanka Soomaalida ay dileen 140 qof islamar ahaantaasina ay dhaawaceen 20 kale.
Miski Maxamed oo u hadlay dadka wargeysku uu qoray inay dileen ciidanka liyo booliis ayaa sheegay in ciidankani ay axaddii weerar ka geysteen bariga deegaanka Hareerge, iyadoo dadku ay ka carareen goobta ay ka cabsi qabaan weeraro kale. Wargeyska ayaa sidoo kale soo xigtay nin afhayeen ah oo lagu magacaabo Nigeri Lenjo oo sheegay in dadka la baacsanaya ay yihiin Oromo.
Muddo bilooyin ah ayaa xiisado ay ka dhex aloosaneed Soomaalida iyo Oromada, ayuu wargeysku intaasi ku sii daray, waxaana uu sheegay in ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof. Wargeysku waxa uu qoray in madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar uu xilka ka degay kadib rabshado ka dhacay magaalada Jigjiga lagu burburiyey kaniisad iyo goobo ganacsi.
Intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac, waxaa London ka soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Jaamac Buula Jaamac iyo sidoo kale Jamaal Axmed Cusmaan oo wargeysyada nala socodsiinaya. Markana Bashir Cali Xuseen iyo heeskii Maryane. ما ويلك انا تاغول كومراي هذاكو سيانكو مغصوديو فيريري جاي
turan katato ma salaama yibutri kama namteesi ahdiyad mel dayan wahadan tamayadi waya turan katato ma salaama yibutri kama namteesi ahdiyad mel dayan wahadan tamayadi inaad mayay leedahay warwaanta aad tiri swanaka
Cali Xuseen iyo heesaasi Maryan waan filayaa in badan oo idin ka mid ah inaad ka hesheen halka aad ka dhagaysanayseen waa v o a gunaanna waxay waayd idaacaddeennii fiidnimo saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya tani kula dambe saaxiibadan dhagaysanaya nabadgelyo
مسنا مرن كتاكو مع سلامة يغوتيري كامنها مديزي أحدياد ميل ديان وحادان كما يغوتيري مسنا مرن كتاكو مع سلامة